täna on taasiseseisvumise päev. Riigilipud kõikjal väljas. Ja taas, see tähendab, et ollakse juba varem ka iseseisvad olnud. Ja et see on millalgi kaotatud, see iseseisvus. Kui me piibli rahvast mõtleme, siis Iisrael oli vaba ja tehti orjadeks ja 430 aastaks ja nad pidid ka taas vabaks saama. Kui me võtame Juuda, see on siis osa sellest Iisraeli riigist, kes Palestiinas elas, siis nad ka mingil hetkel viidi Baabeli vangipõlve 70 aastaks ja pidid ka taas vabaks saama. Ja kui me sinna juurde võtame meie väikese Eesti, siis meie Eesti oli ka siin paarkümmend aastat vaba 20. Sajandi alguse poole ja siis orjastati ka 50 aastaks ja siis sai nüüd taas vabaks. Ja enamusel endel juhtudel seda uut vabaks saamist või uut iseseisvust ei kogenud see seltskond, kes vangi viidi, vaid juba järgmised põlvkonnad. Ja mis tähendab, et üsna vähe oli neid, kes sellest endisest vabaduspõlvest oskasid midagi sellele uue vabaduse saavutanutele öelda. Ja vähemalt Eesti ja Juuda vangi viimise puhul oli põhjuseks meeleparanduskuulutuse pidev tagasi lükkamine. Need mõlemad on selles suhtes ühesugused, kuigi Eesti ei ole üldse mingi jumalariik olnud ega ole praegu. Ja kõigil nendel juhtudel, kus inimesed olid mittevabad, orjastatud ja igatsesid vabaks saada, arvati, et võõra ikke vabanemise alt vabanedes või võõrast ikkest vabanedes lahenevad kõik probleemid. Nüüd me oleme vabad, nüüd läheb kõik hästi. Paraku nii ei olnud. Ei olnud Juudal, sest me ju teame, et selle aja Juuda riik, millal Jeesus ja maa peale ilmus, olid oma isiklikus Jumala kartmatuses nii kaugele läinud, et enamus seltskonnast ei tunnud ära lunastajat, mida nad juba sajandeid olid oodanud. Ja kui me Eestit püüame võrrelda, siis hõisates ja palvetades ja lauldes vabaks saanud Eesti, täna peetakse maailma üheks kõige vähem religioosseks riigiks. Nii et olukorrad on siin ka muutunud, aga nii et poliitiline vabadus ei lahenda alati meie eluprobleeme ja see alati ei tee meid ju ja enamasti ei tee ju meid vabaks meie isiklikest puudustest. Ja sellepärast me proovimegi täna võrrelda seda riigi iseseisvust või vabadust ja poliitiliselt on ju väga hea, et me oleme praegu hetkel sõltumatud selle vabadusega, mida meie ise kogeme või ei koge, ehk siis Eesti taas iseseisvumise päeva võrdleme meie vaimuliku iseseisvusega. Kui iseseisvus üldselt tähendab orjusest vabanemist, sõltumatust või nii nagu sõna ütleb iseseismist, siis me võime ühe näite tuua väikesest lapsest, kes ajab end elus esimest korda püsti ja kogeb, et jah, ma nüüd seisan. Seisan ilma toeta, seisan ise. Me teame, et tavaliselt see esimene seismine väga kaua ei kesta. Suur laps saab täisealiseks ja tunneb ka nüüd seda ise seismise tungi. Nüüd enam vanemad ei vastutanud, ei saa mind kamandada. Mina seisan ise. Samamoodi inimesed ei taha Jumalat oma ellu, sest et nende meelest Jumal võtab ära nende elust vabaduse ja piirab nende elu ja sellepärast väga suur osa inimesi otsustab selle ise seismise kasuks. Ja raha ja positsioon on need kaks asja, mis annavad inimesele sellise vale signaali sellest, et nüüd tõesti ise seistakse, nüüd ollakse vaba, nüüd võidakse teha, mida ma tahan. Teen, mis tahan. Kuni me saame aru, et meie valikutel on tagajärjed ja need tagajärjed ei meeldi meile. Meie ise seismise valikutel on tagajärjed, mis meile ei meeldi. Kuni me saame aru, et see ise seismine tähendab või ise seisev olemine tähendab, et ma vastutan ka ise, nagu meil eelmises tunnis jutt oli, ja kas ma olen valmis seda vastutust kandma. Toome paar näidet piiblist ka. Taavet, kes on üldiselt tuntud Jumalale sõnakuuleliku ja Jumalaga sõber olevana, teeb siin oma iseseisvast positsioonist võimaldatud teen, mis tahan, seeria. Siis, kui teised kõik lähevad sõtta, tema jääb sinna koju, see seeria lõpeb, õigemini lõpe, sisaldab endas abielurikkumist, mille tagajärg tal ei meeldinud ja ta üritas seda igat moodi kinni katta. Ja siis ta jälle ise tegi edasi iseseisvalt otsuse, et nüüd tuleb see tagajärje likvideerimiseks vajalik mõrv sooritada, mis siset läbi teiste kätte. Ja see oli nüüd see vastutus, mida Taavet ise tegutsedes enda peale tõmbas ja mida ta kahjuks lahendada ei suutnud, kuni Jumal ei sekkunud. Teine olukord, samasugune ise seismise ja ise tegemise olukord on ka seotud uskliku mehega, Paulusega, kes ütleb enda kohta, et ta oli täiuslik käsuõiguse poolest, mees, kes enda arvates tegi kõik õigesti, aga tema see teen, mis tahan ja teen nii, nagu tahan, Jumala teenistus, viis teda siis algristi koguduse vihase taga kiusamiseni. Me võiksime öelda, et Taavet ja Paulus, me mõlemaid neid võime ju pidada täiesti usklikeks meesteks. Aga ka usklikud inimesed, nagu siit selgub, teevad kas vahel, nii nagu ise tahavad, või teevadki nii nagu ise tahavad, pidades ennast seal juures veel õigeks. Ja nüüd meie tänane piibli tekst Tiituse kirjast, 3. peatükis salmid 3-7. Sest ka meie olime kord mõistmatumad, sõnakuulmatud, eksijad, mitmesuguste himude ja lõbude orjad ning elasime kurjuses ja kadeduses, olime vihatavad ja vihkasime üksteist. Aga kui Jumala meie õnnistegija heldus ja inimese armastus ilmus, siis ta päästis meid. Ei mitte õiguse tegude tõttu, mida me oleksime teinud, vaid oma halastust mööda. Uuesti sünni pesemise ja püha vaimu uuendamise kaudu, keda tema on rikkalikult välja valanud meie peale Jeesuse Kristuse, meie õnnistegija läbi, et meie, tema armu läbi õigeks tehtud, saaksime igavese elu pärijaks lootuse järele. Nüüd Paulus, kes pidas ennast laitmatus käsuõiguse poolest, tunnistab endast tagantjärgi hoopis muud. Ja see nimekiri, kui mina seda lugesin ja see mulle nagu niimoodi avanes, siis ma mõtlesin, et ohoo, mida Paulus siin enda juures leidis, kui ta ennem oli väitnud, et ta on õige mees, täiesti täiuslik käsuõiguse poolest, sest ta ütleb, et tema oli kord mõistmatu, sõnakuulmatu, eksija, mitmesuguste himude ja lõbude ori, elas kurjuses ja kadedudes, oli vihatav ja vihkas. Ja kui meie mõtleme, et Paulus ütleb seda kõike enda kohta, siis on see päris kummaline võrreldes sellega, et me oleme teda pidanud suhteliselt korralikuks inimeseks ka enne seda, kui tema Kristusega tuttavaks sai. Aga kui tema Kristusega tuttavaks sai, siis tema näeb, milline ta tegelikult oli. enne isikliku pääste kogemuse tegemist pidas tema ennast õigeks, kuigi tal oli palju asju teada. Ta teadis ju pühakirja päris hästi. Kuskil on öeldud, et ta Gamalieli jalgades õppis seda. Ja kui me nüüd loeme Jeesusaegsete kirjatundjate kohta ja Paulust võib ka pidada kirjatundjaks, siis Johannese evangeeliumi 5. peatükis 39. salmis ütleb Jeesus kirjatundjatele, te uurite pühi kirju, sest arvate enestel neis olevat igavese elu ja need on, mis tunnistavad minust. Kirjatundjad arvasid, et igavene elu ja pääste on pühakirja tundmises. Paljud inimesed, kes pole koguduses kasvanud, rääkisid oma kogudusse tulemise kogemuse kohta, vähemalt vanasti, ma ei tea, tänapäeval ma pole palju seda kuulnud, et nad tulid tõe tundmisele, võtsid tõe vastu. Ja need inimesed, kes on koguduses kasvanud, ikka väidavad, et nemad tunnevad tõde sünnist saadik ja nendega on sellepärast suhteliselt korras. Nikodeemus oli üks nendest, kes oli koguduses kasvanud, nii öelda koguduses kasvanud, usu sees kasvanud ja tundis tõde. Kuni ta tuli Jeesuse juurde ühel ööl pimedas asja uurima, kellega siis Jeesuse näol tegemist on, aga me teame, et eks ikka see südame igatsus teda kohale sinna tõi. Ja nüüd ütleb Jeesus Nikodeemosele ja meile ka, et tõe, piibli tundmine on ainult pool asjast, esimene pool, sest see ilmutab meile tõde ja Jumala tahet. Kõike seda, mida Jumal on ajaloo, profeti kuulutuste, oma tahtekohta ilmutanud, see on kirjas ja see on kõik õige, see on kõik hea. Aga nüüd teistpidi, ütleb Jeesus sellele samale Nikodeemusele ja seda me loeme Johannese evangeeliumi 3. peatükist salmidest 5-7. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui keegi ei sünni veest ja vaimust, ei võida Jumala riiki pääseda, mis lihast on sündinud, on liha, ja mis vaimust on sündinud, on vaim. Ära pane imeks, et ma ütlesin sulle, et te peate uuesti sündima. Nikodeemus, kes ütleb, et sa oled Jumalat tulnud õpetaja, sa tead kõiki neid asju, Jeesus ei vaidle temaga, ei seleta muud, vaid ütleb välja Nikodeemuse kõige suurema vajaduse, millest Nikodeemus hetkel ise ilmselt teadlik ei olnudki. Sa pead uuesti sündima. Ja sündima veest ja vaimust. Ja tuleb välja, et see kõik, mis ma tean, selle kohta, mis Piibel kirjutab, peab saama veel ka minu elu praktiliseks kogemuseks. Ja täpselt samuti, nagu meie kõik lihast oleme sündinud ja Jeesus ütleb, mis lihast on sündinud, on liha. Me kõik oleme oma lihalike vanemate kaudu siia maailma sündinud. Peale selle me peame saama mingi teise sünni, sest lihas sündimine tähendab, et ma olen lihalik. Sõltumata minu teadmiste hulgast, sõltumata sellest ajast, mida ma olen kulutanud nende teadmiste omandamiseks. Teadmised on kõik pühad, õiged ja head, aga mis ma nendega edasi teen? Ja Jeesus ütleb, et see, mis sul puudu on praegu, on see, et sa pead sündima veest ja vaimust. See tekst, mida me lugesime Tiituse kirjast, räägib ju ka sellest, et meid sünnitatakse uuesti ja meid päästetakse, siin on öeldud, et meid päästetakse uuesti sünni pesemise ja püha vaimu uuendamise kaudu. Ehk need samad sõnad, mida Jeesus ütles Nikodeemusele, te peate sündima veest ja vaimust. Aga enne kui meie võime sündida või tahame sündida veest või vaimust, me peame aru saama, et midagi on jamasti, midagi on valesti, miks ma pean uuesti sündima, kui minuga on kõik korras. Mina tunnen Jumala sõna, no nii palju kui ma hetkel tunnen, mina täidan seda nii palju, kui ma vähegi oskan ja suudan, mis siis valesti on. Ja Nikodeemosel oli täpselt sama kogemus. Ta oli ju aus ja õiglane mees, täpselt samuti Paulus, mis neil puudus. Ja millal sai õnnis tegija heldus ja inimese armastus neile ilmuda. Me teame, et see kõik ilmus siis, kui Jumal oma poja siia saatis, kui Jeesus meie patudes suri ja üles äratati, aga millal see ilmus Paulusele? See inimese armastus ja heldus, mis Jumalal meie vastu on. Millal? Ma arvan, et seal Damaskus teel esimest korda. Minule ilmub see ka esimest korda siis, kui ma saan aru, et ma olen praegu hukka. Kõigest teadmisest hoolimata, mis mul Jumala kohta on ja Jumala sõna kohta on, ma lähen hukka. Ma lähen hukka, sest mina oma elus seda läbi ei ela. Ja nüüd olema selles seisus, et kuskilt peab tulema lahendus minu patusele olukorrale ja kui mina seda lahendust otsin, siis mind juhatatakse risti alla. Ja siis ilmub mulle meie Jumala õnnistegija heldus ja inimese armastus. Meie keegi ei igatse päästet siis, kuni me ei saa aru, et meiega on asjad halvasti. Et meil on midagi puudu, meil on midagi valesti. Ja me võime iga kord, kui me ütleme mingid sõnu, millest me teame, et need ei ole Jumalast, kui me mõtleme mingid mõtteid, millest me teame, et need ei ole Jumalast, või veel hullem teeme tegusid, mis ei ole Jumalast, teada, et nüüd on see meie lihalik olemus, see, et me oleme lihas sündinud. Ja me ei pea hakkama sinna juurde luuletama seda, et mina vaimust kantuna räägin lihaliku juttu või teen lihalike tegusid. Mida me vahete vahel teeme? Mina olen ju Jumala laps, mina olen ju uuesti sündinud ja just kui kõik see, mida ma nüüd teen, kuidagi moodi kuuluks sinna juurde. Ei kuulu. Nüüd, kui mina saan aru, et ma teen asju, mis ei ole Jumala kartlikud, ja kui ma saan aru, et ma ei saa nendest jagu ja võibolla nad tulevad ootamatult minu ellu, võibolla ma isegi planeerin neid, nüüd vajan mina päästet. Enne seda, mul ei olnud seda vaja. Isegi siis, kui ma teoreetiliselt väga hästi teadsin, et Jeesus läks ristile, et ta on kogu maailma patud lunastanud, minu patud ka, aga reaalselt on mul vaja seda siis, kui ma olen hädas oma mingisuguse sõltuvuse, harjumuse, ootamatute olukordade juures reageerimise või veel millegiga. Kui ma näen, et ma ju praegu ei tee seda Jumala vaimus. Siis on esimene kord, kui ma vajan päästet. Ja nüüd ütleb Jeesus Nikodeemusele ja ütleb Paulus siin kirjas Tiitusele, et meid päästetakse uuesti sünni pesemise ja püha vaimu uuendamise kaudu. Kaks asja peab toimuma meiega. Need saavad toimuda ainult sellepärast, et Jeesus on meie ees surnud, et ta on oma elu andes meie tee taevasse lahti teinud, aga meie saame taevajaks kõlbuliseks kahe teoga. Kui me neid üldse võiksime teoksi nimetada, sest need ei ole meie teod, sest sünnitanud uuesti on meid Jumal. Ja püha vaimu saab meie elus uuendada ka ainult Jumal. Meie osa on tunda ära oma vajadus, oma suur puudus ja võtta vastu kõik see, mida Jumalal on anda. Kui meie räägime uuesti sünni pesemisest, nii nagu ta siin, Paulus siin on nimetanud, siis see on ju, eks ju, jutt on ristimisest. Jutt on sellest, et väliselt on ristimine märk sellest, mis meie südames on toimunud. Väliselt on ristimine märk minu südames toimunud muutusest. Rooma 6, 3 ja 4 räägivad meile sellest. Ja siin on öeldud nii, või te ei tea, et nii mitu, kui meid on ristitud Kristusesse ja Jeesusesse, oleme ristitud tema surmasse. Me oleme siis surmasse ristimise kaudu ühes temaga maha maetud, et otse kui Kristus on surnust üles äratatud, isa au läbi, nõnda meiegi käiksime uues elus. Kui meie Kristuse surmast aru ei saa ja ennast sinna sisse vajutada ei lase, ei ole võimalik uues elus käimine. Ja see tähendab, et meie tõesti peame puhtaks pestud saama selles Jumala armastuse sees, sest see ristil toimul on kõige selgem ilmutus sellest, kui suur on Jumala armastus meie vastu. Ja me peame laskma ennast sinna sisse kasta. Ja ma väidan, et see ei toimu üks kord. Sest me unustame ära. Me unustame ära, kes me oleme. Me unustame ära, mis meie päästmises on tehtud. Ja laseme jälle oma lihalikul olemusel, ehk siis saatan juhatab ju seda, kaasa kiskuda elama siin, nii nagu Jumalat ei oleks olemas. Ja Jumal tuleb jälle ja ütleb, et kallis laps, millest tunnistavad need teod praegu sinu elus? Sa vajad uuesti pesemist, sa vajad uuesti püha vaimu uuendamist oma elus. Ja selles ei ole midagi halba või midagi hirmsat, sest Piibel ütleb, et õige kukub 7 korda ja tõuseb jälle püsti. Aga need olukorrad näitavad meile, et see meie ise seismine, ise tegemine ja ise otsustamine, see meie ise seisvus on üks peen pettus. Ole tugev, seisa ise, saa ise kõigega hakkama ja siis lõppude lõpuks oledki sa lihalik ja terve su elu on lihalik, sest sa loodad selle peale, mida sina ise teed. Nii, ja nüüd loeme, mis toimus Taavetiga siis, kui tema saab aru, mida ta on kokku keeranud. Ja laul 51 räägib meile sellest, tervet laulu me ei loe, loeme praegu salmid 3-5. Ta ütleb, Jumal ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda, pese mind hästi mu süüteost ja puhasta mind mu patust, sest ma tunnen oma üleastumisi ja mu pat on alati mu ees. Ta ütleb, pese mind, halasta minu peale, anna siia üks uus algus. Ja sellest uuest algusest me loeme edaspidi veel edasi. Ja nüüd, kui me mõtleme, et kuidas meid siis uuesti sünnitatakse, jutt on sellest, et Jumal sünnitab meid. Meie keegi ei ole ise ennast sünnitanud siia maailma ja ka uuesti sünd ei ole mitte meie sünnitus siin. Meie ise ennast ei sünnita, aga me laseme Jumalal ennast sünnitada uuele elule, kus Jumala vaim saab meie elu juhatada. 1. Peetrus 1.23 ütleb, sest te olete uuesti sünnitatud mitte kaduvast, vaid kadumatus seemnest, Jumala elava ja püsiva sõna läbi. Kui meie Jumala sõna loeme, siis me saame aru, et mingid asjad meie elus ei ole õiged ja me hakkame igatsema uut kogemust, uut elu Jumalaga koos. Ja nüüd teine tekst ütleb, et meid pestakse puhtaks vee pesemisega sõna sees, Efesus kirja tekst. Täpselt samamoodi, jällegi me vajame pesemist ja see käib sõna sees, ehk siis sõna, mida me teame, peab hakkama meile rääkima seda, mis seis meil praegu on ja panema meid igatsema puhtaks saada. Nii et ilma sõnata ei toimu mitte mingit muutust meie elus. Ja nüüd veel üks tekst uuesti sündimise või uuesti sünnitamise kohta on 1. Peetruse 3.3, mis ütleb, kiidetud olgu Jumal ja me issanda Jeesuse Kristuse isa, kes oma suurt halastust mööda meid on uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse üles tõusmise läbi surnuist. See on võimalikuks saanud sellepärast, et Kristus on üles äratatud, muidu ei oleks kedagi meid võimalik äratada uuele elule Kristuses. Aga siin tekstis tuleb ilusti välja see, et Jumal on meid uuesti sünnitanud, mis tähendab, et me võime tulla Jumala juurde, öelda, issand, minu elus on asjad valesti. Ma käitun nagu keegi, kes ei tunne sind. Ja kui ma ei käitu, siis minu mõtted liiguvad imelike radu mööda. Palun sündita mind uuesti. Ja Jumal teeb seda. See näitab meile seda ka, et uuesti sünd ei ole ühekordne sündmus, sest et kui me loeme Pauluse kogemust edasi, laulust 51, siis Paulus ütleb siin muuhulgas 12. salmist alates, loo mulle Jumal puhas süda ja uuendamus ees kindel vaim. Ära heida mida ära oma palgeest ja ära võta minult ära oma püha vaimu, anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest ja hea meele vaim toetagu mind. Uuesti. Taavet ütleb uuesti, uuenda, loo mulle jälle pühas puhas süda, et ma saaksin jälle sinuga koos edasi minna. Meie ei pea ära ehmatama, kui meie oma elust avastame äkki mingisugused asjad, mis kristlase ellu ei kuulu. Ja me sageli avastame need mõtetest, need ei jõuagi võibolla meie sõnadesse, aga me leiame ennast mõtlemast asju inimeste kohta, olukordade kohta, mis mitte kuidagi moodi ei lähe Jumala mõttega kokku. Ja me võime tulla ja öelda, Jumal, ma tahan sinuga koos olla. Tule jälle oma vaimu läbi minu südamesse ja valitse minu südame üle. Seda tähendab püha vaimu uuendamine. Me võime võtta seda kas seda, et püha vaim uuendab meid või püha vaim tuleb uuesti meie hulka. Ükskõik kui ma pidime võtame seda püha vaimu uuendamist, aga Jumal tuleb kohale see moment, kui meie endale aru anname, et minu teadmistest ei piisa selleks, et elada vaimuliku elu. Ma vajan sinu sekkumist, sinu vaimu sekkumist, ma vajan seda sinu otsest sünnitamist. Ma vajan, et sa teed seda minu seest teoks. Ükskõik mitu korda see võib ka sündida. Kui Paulus, Taavet räägib sellest, et ta tahab, et see hea meelne vaim toetaks teda, siis see sama sõna, mis siin toetamise kohta on kirjutatud, tähendab toetamist ja püsti hoidmist. Teisi sõnu Taavet ütleb, et hoia sina mind püsti. Ja kui me räägime iseseisvalt olemist, iseseismisest, siis Taavet ütleb siin, et mina ei saa iseseista. Ma ei saa iseseisev olla, ma pean sinus sõltuma, ma pean sinu peale toetuma. Sina saad mind püsti hoida. Ja igasugused meie taotlused iseseista tegelikult lõpevad lihalike tulemustega. Meie ei ole nii tugevad, et meie võiksime seista kurja kavalate rünnakute vastu, nagu Jumala sõna ütleb. Aga Jumal ütleb, et aga mina, sa võid minus seista, mina toetan sind, mina hoian sind püsti, minu kohalolek hoiab sind püsti vaimulikult. Kui me loeme veel selle kohta, kuidas Jumala vaim meid uuendab, sest me oleme päästetud uuesti sünni pesemise ja püha vaimu uuendamise kaudu, siis 2. Korintuse 4.16 on tekst, mis ütleb, ja ütleb eriti meile natukene vanematele. Sellepärast me ei loidu, vaid kuigi meie väline inimene kõduneb, uueneb sisemine inimene ometi päev-päevalt. No ma ei tea, kas meie kõdunemist juba tunneme, need üle 60-sed või üle 70-sed, aga selge on see, et meie vananeme ja võibolla see kõdunemine ei ole kõige parem tekst siin, aga väline inimene võib vananeda ja me läheme viletsamaks, kondid on kanged ja kõik need muud asjad, aga ometi uueneb sisemine inimene päev-päevalt. Ja kui meie uuesti sünd oleks ühekordne kogemus, siis kuidas võiks meie sisemine inimene päev-päevalt uueneda? Ja see tähendab seda, et me võime iga päev ja kas või mitu korda päevas, iga kord, kui me tunneme, et kas või üks paha mõte on pähe tulnud kellegi kohta, mingisugune eelarvamus või suhtumine, me võime jälle öelda uuenda mind. Uuenda mind, tule võtta üle, et ma oleksin sinuga koos, mõtleksin sinuga koos, teeksin sinuga koos ja ei laseks selle lihalikul asjal enda üle meele valda saada. Nii. Ja nüüd, kui Jumal on saanud meid sünnitada ja taas sünnitada ja mitte ise seisvaks, vaid temas seisvateks, siis ta ütleb, et meid tehakse õigeks taevariigi jaoks. Ja selle Jumala antud lootuse jaoks, et ta tuleb tagasi ühel päeval tõesti, lõpeb see maine kõik ära. Ja siin Tiituse 3 ütleb, eks ju, et meie armu läbi õigeks tehtud saaksime igavese elu pärijaks lootuse järele. Ja see tähendab nüüd seda, et kui Jumal meid niimoodi päästab uuesti sünni pesemise ja püha vaimu uuendamise kaudu, siis meie saame tema vaimu läbi õigeks tehtud. Kreeka keeles õigeks tehtud, õigeks mõistetud on üks sõna ja see ajab meid vahetevahel segadusse. Mõnes tekstis on see tõlgitud õigeks mõistmisena, mõnes tekstis õigeks tegemisena. tähendus on üks ja sama. Ei ole võimalik, et Jumal mõistab meid usus õigeks, aga meie õiged ei ole. Usust õigeks mõistmine teeb inimese puhtaks. See, et Jumal võtab meid vastu, see näitab seda, et tema on meid uuendanud. Ja see on üks viis, kuidas räägitakse kristusõigusest või teisisõnu usuõigusest, et meie saame kõik puhtaks, pühaks, Jumala vaimuga koos käimisest, Jumala kohalolekust meie elus, nagu me hingamispäeva koolis õppisime, see on nähtamatu, aga me kogeme seda ja see tähendab, et see on tõsi, sest mina, sina ja me kõik oleme seda kogenud ja Jumal teeb meid oma armust õigeks ja niimoodi me saame igavese elu pärijaks lootuse järele. Nii et see, mida me teame, ei ole piisav. See, et me tõe vastu võtame või tõe tundmisele tuleme, ei ole piisav. Sest nüüd me teame, kuidas asjad on, aga need asjad peavad niimoodi saama meie elus. Ja selleks ütleb Jeesus, et meie peame sündima veest ja vaimust. Laskma ennast Jumala armastuse sisse niimoodi ära uputada, et me tõesti seda oma elus kogeme. Ja laskma Jumala vaimul meid juhatama nii, et meie iseseisvus asendub tegelikult selle temale kuulumise seismisega. Kui me loeme Ellen White'i ja me ikka loeme Ellen White'i, siis raamatust pilk ülespoole, see oli millalgi meil hommikvalve, on kirjutatud. Kõigil, kes sisenevad taevasse, kus on Jeesus, on selles elus iseloomu omadused, mis toovad taeva maa peale, selles elus. Me ikka mõtleme, et küll ma seal olen valmis. Ma ikka mõtlen, et kui ma siin valmis olla ei taha, kuidas ma siis äkki seal valmis olen, mis siis muutub, kui ma siin seda ei taha. Palju on neid, kes nimetavad end küll kristlasteks, kuid rikuksid taeva, kuid neid võetaks sinna vaimsuse iseloomuga, mis neil praegu on. Ja mina võin mõelda, kas ma olen see, kes selle taeva ära rikuks ja Jumal ei lase mind taevast rikkuma. Nende elu on täis ilmalikust, nende meelelaad on rahul olematu, nad hellitavad eelarvamusi, mida ei tohiks üldse olemas olla. Nad on tervenisti inimlikud. Ja me oleme kõik nõus, et abielu rikkumine, mõrv ja kõik need muud asjad on väga pahad, aga siin räägitakse rahul olematusest, eelarvamuste hellitamisest. Eks ju? Ja see on küll teinekord meie elu osa. Ja edasi on öeldud, võimalik on kuulutada Jumala sõna ja elada täiesti vastupidiselt selle õpetusele, ilmutades koduses ja tööelus ilma väeta Jumala kartust. Me võime uskuda Jumala sõna, me võime seda kuulutada ja oma elus seda mitte läbi elada. Sest Piibel ütleb, et mis on lihas sündinud, see ongi liha. Ja kui meie oleme oma vanemates sündinud, siis me olemegi lihalikud. Aga meil on võimalik peale oma vanemates sündimise sündida oma taevasest vanemast Kristusest ja saada niimoodi vaimuliku elu oma ellu. Nüüd, see sama Tiituse tekst ütleb veel mu hulgas, et Jumal päästis meid mitte meie õiguse tegude tõttu, mida me oleksime teinud, vaid oma halastust mööda, mis tähendab, et keegi meist oma tegude tõttu ükskõik kui hea, et ka oleks, ei suuda ennast päästa. Ja Martin Luther olevat kunagi ütelnud, et kui keegi saaks oma tegude tõttu taevasse, siis oleks see tema, sest ta oli nii suur lihasuretaja ja nii suur nagu selle ütleme, enda maha salgaja. Me keegi ei saa sinna, aga kui me käske ei pea, siis me ka ei saa. Ja räägitagu usuõigusest ükskõik kui palju, kui usuõigus ei tee meid usust õigeks, siis see ei ole usuõigus. Ja me võime siia lõppu lugeda Luuka evangeeliumi 10. peatükist, salmid 25-29, kus on öeldud. Ja vaata, keegi käsutundja astus esile, kiusas teda ning ütles, käsutundja, eks ju, õpetaja Luuka 10:25-28, tegelikult kuni 29 võtame. Ja vaata, keegi käsutundja astus esile, kiusas teda ja ütles, õpetaja, mis ma pean tegema, et ma päriksin igavese elu. Aga tema ütles talle, mis on käsu õpetuses kirjutatud, kuidas sa loed. Tema vastasing ütles, armasta issandat, oma jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma jõust ja kõigest oma meelest ja oma ligimest nagu ise ennast. Aga ta ütles temale, sa oled õigesti vastanud, tee seda ja sa pead elama. Ja nüüd ütleb see mees, või ja nüüd on edasi öeldud see niimoodi, temaga tahtis ise ennast õigeks teha ja ütles Jeesusele, kes siis on mu ligimene. Nii, ja mis toimub? Jumal ütleb, et selleks, et taevariiki saada, tuleb käsud pidada. Jumal annab andeks, aga kui meeleparandust ei toimu, ei ole igaviku ka. Kui me siin maa peal ei õpi Jumalaga koos elama vaimus, siis meid sinna ei lasta. Aga kui nüüd sõnum praktiliseks läks ja sellele mehele öeldi, et tead, sa tead küll neid asju väga hästi, aga tee seda ja siis sa elad, tee, vii see ellu. Siis see mees hakkab ütlema, et aga kes siis on mu ligimine? See tähendab, siis hakkab kauplemine. Kui vähe ma ikkagi võin armastada? Kust läheb see piir? See laseb meile töölda, jaa issand, ma ei saa seda ise täita, ma ei saa oma vaelasi armastada. Õpeta mind, kuidas see käib. Selle asemel me hakkame seda piiri tõmbama. Kust maant me ikkagi peame Jumalale ustavad olema? Ja mis olukorras on õigus mitte armastada? Siit läheb nüüd kauplemine lahti. Ja me võime teada Jumala sõna seisukohti väga hästi, me võime võtta väga head seisukohad selles suhtes, aga kui me hakkame kauplema sealt maand, kus Jumal meid isiklikult noomib ja ütleb, et ela läbi seda, mida sa oled lugenud, siis on meie asjad sassis ja me vajame tegelikult seda, et me tuleme Jumala juurde ja ütleme alandlikult, ma vajan seda mõttemuutust praegu, meelemuutust, et ma ei arvestaks niimoodi, et ma ei seaks neid piire, kui vähem ma võiksin arvastada. Ja kui me loeme näiteks apostlitegude elust, siis seal on öeldud ju sellest räägitud, kuidas need pöördunud inimesed müüsid ära oma omandi ja vara. Ja kui seda teksti loetakse, ja uskuge mind, ma olen kaua piiblit lugenud teistega koos, siis tuleb otse teed vastu lause. Mis te arvate, mis vastu lause tuleb? Kui öeldakse, et kõik varad tuleb ära müüa. Ega ma siis meie oludes ei saa kuuse alla elama minna. Ja ma olen seda kuulnud loendamatuid kordi. Mis te arvate, kas meie võime meie oludes kuuse alla elama minna, kui Jumal käsib meil kõik oma varanduse maha müüa? Jah. Mina väidan, et Jumal ei käsi meil kuuse alla minna. Aga kui mul on kolm maja, siis ma võin kaks tükki neist ära müüa ja selle raha Jumala töösse tõesti anda Jumala juhtimisele väes. Ja et kui mina olen aru saanud, et Jumal andis kõik ära, siis minul ei ole raske anda kõike oma ülejääki Jumalale. Ja mul ei ole raske tulla tema ette ja öelda, et issand, anna tarkust, kuidas ma peaksin toimima nende oma kolme majaga. Selle asemel, et öelda, et ega ma ei pea ometi minema kuuse alla elama. Mis tähendab, et meie hakkame kauplema kohe, kui asi hakkab puudutama kuidagi moodi minu elu, varandust, peret või veel midagi. Selle asemel, et öelda Jumal, ma pühendan nad kõik sulle. Nii et kui me oleme küsimas, et kui vähe ma võin armastada või kui vähe, sest ma võin loobuda, siis me peame alustama diagnoosi panemisest. Selliseid küsimusi esitab minu vana lihalik olemus. Ja mina pean jälle otsima uuesti sünnikogemist, kogemust ja kogemist ja uuendamist püha vaimu kaudu. Ja ma vajan, et Jumala inimese armastus ja heldus mulle hirmuks, et ma saaksin aru, mis siin maailmas tegelikult toimub ja et minu taas ise seisvunud olemus saaks jälle Jumala kontrolli alla. Et ma tean, et ma võin usus seista ja see minu ise seisvus ei lõppe mitte millegi muuga kui Jumala salgamisega ühel või teisel viisil. Aga Jumal ei taha, et me teda salgame ja Jumal saab meid püsti hoida. saab meid seismas hoida, ükskõik, kas me oleme usus väikesed, nagu see väike laps, kes esimest korda püsti seisis, või see suur inimene, kes ütleb, et ma tahan oma teed minna. Jumal saab meid kõiki oma armus püsti hoida, kui me ta lubame seda teha. Ja Jumal saab teha meie sees oma tahtmise teoks sellise tahtmise, et ta saab meid taevariiki vastu võtta, aga kuni see taevariik on tulemas, et meie ei annaks vale tunnistust tema kohta. Ma alles mõned päevad tagasi lugesin jälle Taanieli raamatut, me lähme ühe seltskonnaga järgmine nädala vahetus seda Hiiumaal uurima ja ma mõtlesin, et ma teen nüüd endale ka natuke asju selgeks. Ja ma mõtlesin sügavalt selle Taanieli lõvide augu loo peale, kus seltsimehed, kes otsisid viga Taanieli elus, said aru, et kui nad tahavad mingisugustki küsimust leida, nad peavad selle leidma tema Jumala teenistuse juures, sest muud viga seal ei ole. Ja siis ma mõtlesin, et kui inimesed mind täna vaatavad ja mõtlevad, et millega mind saaks vahele võtta või kuidagi moodi, noh, niimoodi päevakorrale tõmmata, kas nad peavad seda otsima minu Jumala teenimise juures? Noh, selle ei ole see, et ma pean hingamispäeva või olen ustav või olen armastav. Või neil on mõni viga kohe niimoodi käest võtta, ütles nii, tegi nii, käitus nii. Et me tegelikult vastutame, sellest oli ka meil hingamispäevakoolis juttu, vastutame selle mulje või selle pildi eest, mida meie ümber olevad inimesed saavad kristlastest. Ja see pilt on õige ainult siis, kui meie pidevalt otsime uuendamist tema vaimus, seda uuesti sünni kogemust, seda Jumalale kuulumise kogemust, kus mitte mina ei ela, vaid Kristus elab minu sees. Aamen.